довелося б ходити по них у польські села. Зв'язки з підпільною мережею в інших округах провалилися. Стяг порадив перечекати у Криївці, поки усе трохи вляжеться і вдасться знову налагодити підпільну роботу. Микола запропонував Стягові перейти до його Криївки. У нього біля другого виходу із Криївки була криничка, а крім того він ще мав харчі. Проте Стяг відмовився, сказав, що не піде. Надвечір Микола з рабом та одним Стяговим охоронцем вийшли з лісу. Граб і цього разу почув, що на узліссі хтось є, крім них, хоч вони нікого не бачили. Ніхто не клацнув зброєю, ніхто не говорив і не палив. Далі вони пішли самі і з допомогою зв'язкових дістались до околиці Люблинця і до Миколиної Криївки. Потім Микола дізнався, що 17 вересня 1947 року ворогам пощастило знайти Криївку Ярослава Старуха Стяга. І він загинув разом із своїми співробітниками, підірвавшись гранатами. Микола добачає дві причини того, що Стяга вистежили. Одна та, що він надто довго жив і працював на тому самому терені, а друга, що в його Криївці не було води. Доводилося ходити по неї. І це полегшувало роботу тим, хто стежив за Стягом та його людьми. Через 3 дні після повернення від Стяга Микола з грабом темної ночі обережно вийшли з Криївки, щоб добратись до села Люблинця, зв'язатися там із Станичним і з'ясувати ситуацію. Пройшовши з кілометр, вони попали в засідку. Посипалися кулеметні черги. Граб ішов метрів за 4 попереду. Микола не почув його крику чи стогону, мабуть, він зразу був скошений кулею. Миколі куля прошила ліву горішню кишеню куртки, шапка злетіла з голови, він упав, трохи полежав, а тоді поповз назад. Сипнула нова черга, і знову в його напрямку. Було темно, ніхто за ним не погнався і не пішов. Польські засідки ніколи не залишали свого місця, не йшли в погоню, щоб не постріляти своїх. По довгому часі Микола добрався до Криївки, а граб не прийшов. Микола просидів у Криївці 1-2 тижні, а може й довше. Він втратив рахунок дням і втратив надію на відновлення зв'язків з підпільними ланками. Була пізня осінь, він не мав засобів до життя і вирішив шукати виходу із свого становища, податись на північний захід. Може пощастить налагодити зв'язки з підпільним рухом, а як ні, то треба братись до Варшави і відшукати зв'язкові пункти. Він узяв сухарів, яких ще трохи було у Криївці, а також пістолет Токарєва із запасним магазином. Автомат лишив. Компас він завжди мав при собі. Микола йшов і думав, чого він хоче досягти у Варшаві. У тяжкі гнітючі хвилини його огортав сумнів. Навряд чи розбомблена польська столиця зможе йому щось дати. Але його не полишала надія і вела все далі на північний захід, ближче до Сяну. Скоро він зорієнтувався, що вже йде польськими теренами, села не були виселені, полями і перелісками він добувся до Сяну. Микола йшов уночі, оминаючи села і тримаючись Сяну. Удень він відпочивав або в очеретах, або у стодолах. Одного разу він помітив на другому березі річки щось таке, від чого трохи пожвавішав. Не може бути, щоб він помилився. Це таки, мабуть, залізнична колія. За якийсь час, ніби на підтвердження свого здогаду, він побачив паротяг, а за ним довгу низку вагонів. Та недовго він радів, бо постала нова проблема. Він був на східному березі ріки, а залізнична колія пролягала на західному. Всі мости на Сяні були зірвані під час війни. Переплести річку він не міг, бо не вмів плавати. Невдовзі він помітив линву і порон, але по той бік Сяну. Це було надвечір. Скоро потемнішало. Стало тихо. Ніде не було ні душі. Микола вирішив перебратися линвою порону на другий бік. Він роздягся, згорнув вбрання клуночком, прив'язав його поясом до шиї і голови. Він проповз линвою 10 метрів. Вона помалу знижувалась до поверхні ріки, а далі пішла під воду. Вода була дуже холодна. Клуночок сунувся у воду, намок. Треба було вертатися.